Svajonių aiškinimas. Autorius Sigmundas Freudas. Bokskim, LTI nemokamos geresnių knygų santraukos ir abstraktai. Skaitykite online arba parsisiųskite MP3 PDF formatais. Sukuriant šią santrauką, mes naudojame naujausias efektyves mokymosi metodologijas, kurios padės jums lengvai įsisavinti pagrindinės išvadas. Šis metodas įtraukia daug kartojimų ir perfrasavimų, kurie patvirtino savo aukštą efektyvumą, norint įsiminti naują informaciją, panašiai kaip išmokti eilėraštį mintinai. Mūsų tikslas yra padėti ne tik suprasti svarbiausias idėjas, bet ir padėti prisiminti ir taikyti jas įvairiose gyvenimo situacijose. Santrauka. Sigmundo Freudo sapnų aiškinimas yra knyga, kurioje nagrinėjamas nesąmoningas protas ir jo vaidmuo aiškinant sapnus. Freudas teigia, kad sapnai yra būdas nesąmoningam protui išreikšti save ir kad suprasdami sapnuose esančius simbolius ir vaizdus galime suprasti savo nesąmoningus troškimus ir motyvus. Jis taip pat aptarė represijų vaidmenį sapno interpretacijoje, taip pat sapno konteksto supratimo svarbą, norint jį teisingai interpretuoti. Freudas taip pat nagrinėja sapnų analizės vaidmenį psichoterapijoje ir kaip ji gali būti naudojama siekiant padėti žmonėms suprasti jų nesąmoningą motivaciją ir norus. Knyga prasideda įvadu į Freudo sapnų aiškinimo teorijas, įskaitant jo įsitikinimą, kad sapnai yra būdas nesąmoningam protui išreikšti save. Tada jis aptarė represijų vaidmenį sapno interpretacijoje ir kaip sapno konteksto supratimas gali padėti mums jį teisingai interpretuoti. Freudas taip pat nagrinėja sapnų analizės vaidmenį psichoterapijoje ir kaip ji gali būti naudojama siekiant padėti žmonėms suprasti jų nesąmoningą motivaciją ir norus. Tada jis aptarė įvairius sapnų tipus, įskaitant svajones, košmarus ir svajones, kurios išsipildo. Tada Freudas aptarė įvairius sapnų aiškinimo būdus, įskaitant laisvą asociaciją, sapnų analizę ir sapno simboliką. Jis taip pat nagrinėja sapnuotojo vaidmenį sapno interpretacijoje ir kaip paties svajotojo nesąmoningi norai ir motyvai gali turėti įtakos sapno aiškinimui. Galiausiai Freudas aptarė sapno konteksto supratimo svarbą, norint jį teisingai interpretuoti. Svajonių aiškinimas yra svarbus darbas psichologijos srityje ir turėjo ilgalaikės įtakos tam, kaip mes suprantame ir interpretuojame sapnus. Freudo teorijos apie sapnų aiškinimą buvo plačiai priimtos ir naudojamos psichoterapijoje, o jo darbai padėjo formuoti mūsų mąstymą apie sapnus ir jų reikšmes. Svajonių aiškinimas yra būtinas skaitymas visiems, norintiems suprasti nesąmoningą protą ir jo vaidmenį aiškinant sapnus. Pagrindinės idėjos. Pagrindinė idėja numeris 1. Svajonių aiškinimas. Freudas tikėjo, kad sapnai yra būdas išreikšti nesąmoningus troškimus ir norus. Jis teigia, kad suprasdami sapnuose esančius simbolius ir vaizdus, galime įžvelgti savo nesąmoningą protą. Pagrindinė idėja numeris 2. Nesąmoningas protas. Freudas teigia, kad nesąmoningas protas yra mūsų svajonių šaltinis ir kad tai yra raktas į mūsų elgesio supratimą. Jis tikėjo, kad nesąmoningas protas yra mūsų užgniauštų minčių ir jausmų saugykla. Pagrindinė idėja numeris 3. Edipo kompleksas. Freudas teigia, kad Edipo kompleksas yra universalus reiškinys, kai vaikas nesąmoningai trokšta užvaldyti priešingos lyties tėvą. Jis tikėjo, kad šis kompleksas yra daugelio psichologinių problemų šaltinis. Pagrindinė idėja numeris 4. Ego vaidmuo. Freudas teigia, kad ego yra tarpininkas tarp sąmoningo ir nesąmoningo proto. Jis tikėjo, kad ego yra atsakingas už mūsų elgesio kontrolę ir už mūsų apsaugą nuo pasąmonės reikalavimų. Pagrindinė idėja numeris 5. Superego vaidmuo. Freudas teigia, kad superego yra proto dalis, atsakinga už mūsų moralinį elgesį. Jis tikėjo, kad superego yra mūsų sąžinės šaltinis ir kad jis yra mūsų kaltės ir gėdos šaltinis. Pagrindinė idėja numeris 6. Id vaidmuo. Freudas teigia, kad id yra proto dalis, atsakinga už mūsų instinktyvius troškimus ir impulsus. Jis tikėjo, kad id yra mūsų malonumo šaltinis ir kad tai yra mūsų agresijos ir smurto šaltinis. Pagrindinė idėja numeris 7. Libido vaidmuo. Freudas teigia, kad libido yra mūsų seksualinės energijos šaltinis ir kad jis yra mūsų kūrybiškumo ir produktyvumo šaltinis. Jis tikėjo, kad libido yra mūsų motivacijos ir mūsų psichinės sveikatos šaltinis. Pagrindinė idėja numeris 8. Gynybos mechanizmų vaidmuo. Freudas teigia, kad gynybos mechanizmai yra psichologiniai mechanizmai, kuriuos naudojame norėdami apsisaugoti nuo nerimo ir baimės. Jis tikėjo, kad gynybos mechanizmai yra mūsų psichologinių problemų šaltinis ir kad jie yra mūsų psichologinės sveikatos šaltinis. Pagrindinė idėja numeris 9. Pasąmonės vaidmuo. Freudas teigia, kad pasąmonė yra mūsų svajonių šaltinis ir kad tai yra mūsų elgesio šaltinis. Jis tikėjo, kad pasąmonė yra mūsų užgniaužtų minčių ir jausmų saugykla ir kad ji yra mūsų psichologinės sveikatos šaltinis. Pagrindinė idėja numeris 10. Pasąmonės vaidmuo. Freudas teigia, kad pasąmonė yra proto dalis, atsakinga už mūsų automatinį elgesį. Jis tikėjo, kad pasąmonė yra mūsų įpročių ir psichologinės sveikatos šaltinis. Pagrindinė idėja numeris 11. Iki sąmonės vaidmuo. Freudas teigia, kad iki sąmonė yra proto dalis, atsakinga už mūsų sąmoningas mintis ir elgesį. Jis tikėjo, kad iš ankstinė sąmonė yra mūsų sąmoningų sprendimų šaltinis ir kad ji yra mūsų psichologinės sveikatos šaltinis. Pagrindinė idėja numeris 12. Nesąmoningo konflikto vaidmuo. Freudas teigia, kad nesąmoningas konfliktas yra mūsų psichologinių problemų šaltinis. Jis tikėjo, kad nesąmoningas konfliktas yra mūsų nerimo ir kančios šaltinis ir kad tai yra mūsų psichologinės sveikatos šaltinis. Pagrindinė idėja numeris 13. Svajonių darbo vaidmuo. Freudas teigia, kad svajonių darbas yra procesas, kurio metu mūsų nesąmoningi troškimai ir norai išreiškiami mūsų sapnuose. Jis tikėjo, kad svajonių darbas yra mūsų psichologinės sveikatos ir mūsų kūrybiškumo bei produktyvumo šaltinis. Pagrindinė idėja numeris 14. Svajonių simbolių vaidmuo. Freudas teigia, kad sapnų simboliai yra simboliai ir vaizdai, kuriuos naudojame savo nesąmoningiems troškimams ir norams išreikšti sapnuose. Jis tikėjo, kad sapnų simboliai yra mūsų psichologinės sveikatos šaltinis ir kad jie yra mūsų kūrybiškumo ir produktyvumo šaltinis. Pagrindinė idėja numeris 15. Svajonių cenzūros vaidmuo. Freudas teigia, kad sapnų cenzūra yra procesas, kurio metu mūsų nesąmoningi troškimai ir norai yra cenzūruojami mūsų sapnuose. Jis tikėjo, kad svajonių cenzūra yra mūsų psichologinės sveikatos ir mūsų kūrybiškumo bei produktyvumo šaltinis. Pagrindinė idėja numeris 16. Svajonių analizės vaidmuo. Freudas teigia, kad sapnų analizė yra procesas, kurio metu mes galime įgyti įžvalgos apie savo nesąmoningą protą interpretuodami simbolius ir vaizdus sapnuose. Jis tikėjo, kad sapnų analizė yra mūsų psichologinės sveikatos ir mūsų kūrybiškumo bei produktyvumo šaltinis. Pagrindinė idėja numeris 17. Svajonių aiškinimo vaidmuo. Freudas teigia, kad sapno aiškinimas yra procesas, kurio metu galime įžvelgti savo nesąmoningą protą, suprasdami sapnuose esančius simbolius ir vaizdus. Jis tikėjo, kad sapnų aiškinimas yra mūsų psichologinės sveikatos ir mūsų kūrybiškumo bei produktyvumo šaltinis. Pagrindinė idėja numeris 18. Svajonių atminties vaidmuo. Freudas teigia, kad sapnų atmintis yra procesas, kurio metu galime prisiminti savo sapnus ir įgyti įžvalgos apie savo nesąmoningą protą. Jis tikėjo, kad sapnų atmintis yra mūsų psichologinės sveikatos ir mūsų kūrybiškumo bei produktyvumo šaltinis. Pagrindinė idėja numeris 19. Svajonių psichologijos vaidmuo. Freudas teigia, kad sapnų psichologija yra nesąmoningo proto ir jo vaidmens mūsų elgesyje tyrimas. Jis tikėjo, kad sapnų psichologija yra mūsų psichologinės sveikatos ir mūsų kūrybiškumo bei produktyvumo šaltinis. Pagrindinė idėja numeris 20. Svajonių terapijos vaidmuo. Freudas teigia, kad sapnų terapija yra procesas, kurio metu galime įžvelgti savo nesąmoningą protą ir išspręsti savo psichologinės problemas. Jis tikėjo, kad sapnų terapija yra mūsų psichologinės sveikatos ir mūsų kūrybiškumo bei produktyvumo šaltinis. Pagrindinės idėjos išplėstai. Pagrindinė idėja numeris 1. Svajonių aiškinimas yra praktika, kuri gyvuoja šimtmečius. Sigmundas Freudas, psichoanalizės tėvas, tikėjo, kad sapnai yra būdas išreikšti nesąmoningus troškimus ir norus. Jis teigė, kad suprasdami sapnuose esančius simbolius ir vaizdus, galime įžvelgti savo nesąmoningą protą. Freudas tikėjo, kad svajonės yra norų išsipildymo forma ir kad jos gali mums suteikti vertingos įžvalgos apie mūsų slapčiausias mintis ir jausmus. Jis teigė, kad interpretuodami savo sapnus galime suprasti savo nesąmoningas motivacijas ir norus bei geriau suprasti save. Freudas tikėjo, kad sapnai susideda iš dviejų dalių – akivaizdaus turinio, kuris yra tikrasis sapnas, ir latentinio turinio, kuris yra pagrindinė sapno prasmė. Jis teigė, kad akivaizdus sapno turinys dažnai yra simbolinis ir gali būti interpretuojamas taip, kad atskleistų paslėptą turinį. Jis tikėjo, kad interpretuodami savo sapnuose esančius simbolius ir vaizdus, galime įžvelgti savo nesąmoningą protą ir geriau suprasti savo slapčiausias mintis bei jausmus. Svajonių aiškinimas yra sudėtingas procesas, todėl svarbu atsiminti, kad ne visi sapnai turi paslėptą prasmę. Tačiau suprasdami sapnuose esančius simbolius ir vaizdus, galime įžvelgti savo nesąmoningą protą ir geriau suprasti save. Aiškindami savo sapnus galime suprasti savo nesąmoningus motyvus ir norus bei geriau suprasti save. Pagrindinė idėja numeris 2. Sigmundas Freudas teigė, kad nesąmoningas protas yra mūsų svajonių šaltinis ir kad tai yra raktas į mūsų elgesio supratimą. Jis tikėjo, kad nesąmoningas protas yra mūsų užgniauštų minčių ir jausmų saugykla ir kad jis yra mūsų instinktyvių potraukių ir troškimų šaltinis. Freudas teigė, kad nesąmoningas protas yra mūsų svajonių šaltinis ir kad tai yra raktas į mūsų elgesio supratimą. Jis tikėjo, kad nesąmoningas protas yra mūsų užgniauštų minčių ir jausmų saugykla ir kad jis yra mūsų instinktyvių potraukių ir troškimų šaltinis. Freudas teigė, kad nesąmoningas protas yra mūsų svajonių šaltinis ir kad tai yra raktas į mūsų elgesio supratimą. Jis tikėjo, kad nesąmoningas protas yra mūsų užgniauštų minčių ir jausmų saugykla ir kad jis yra mūsų instinktyvių potraukių ir troškimų šaltinis. Jis teigė, kad nesąmoningas protas yra mūsų svajonių šaltinis ir kad tai yra raktas į mūsų elgesio supratimą. Jis tikėjo, kad nesąmoningas protas yra mūsų užgniauštų minčių ir jausmų saugykla ir kad jis yra mūsų instinktyvių potraukių ir troškimų šaltinis. Freudas teigė, kad nesąmoningas protas yra mūsų svajonių šaltinis ir kad tai yra raktas į mūsų elgesio supratimą. Jis tikėjo, kad nesąmoningas protas yra mūsų užgniauštų minčių ir jausmų saugykla ir kad jis yra mūsų instinktyvių potraukių ir troškimų šaltinis. Jis teigė, kad nesąmoningas protas yra mūsų svajonių šaltinis ir kad tai yra raktas į mūsų elgesio supratimą. Jis tikėjo, kad nesąmoningas protas yra mūsų užgniauštų minčių ir jausmų saugykla ir kad jis yra mūsų instinktyvių potraukių ir troškimų šaltinis. Freudas teigė, kad nesąmoningas protas yra mūsų svajonių šaltinis ir kad tai yra raktas į mūsų elgesio supratimą. Jis tikėjo, kad nesąmoningas protas yra mūsų užgniauštų minčių ir jausmų saugykla ir kad jis yra mūsų instinktyvių potraukių ir troškimų šaltinis. Freudas teigė, kad nesąmoningas protas yra mūsų svajonių šaltinis ir kad tai yra raktas į mūsų elgesio supratimą. Jis tikėjo, kad nesąmoningas protas yra mūsų užgniauštų minčių ir jausmų saugykla ir kad jis yra mūsų instinktyvių potraukių ir troškimų šaltinis. Freudas teigė, kad nesąmoningas protas yra mūsų svajonių šaltinis ir kad tai yra raktas į mūsų elgesio supratimą. Jis tikėjo, kad nesąmoningas protas yra mūsų užgniauštų minčių ir jausmų saugykla ir kad jis yra mūsų instinktyvių potraukių ir troškimų šaltinis. Freudas teigė, kad nesąmoningas protas yra mūsų svajonių šaltinis ir kad tai yra raktas į mūsų elgesio supratimą. Jis tikėjo, kad nesąmoningas protas yra mūsų užgniauštų minčių ir jausmų saugykla ir kad jis yra mūsų instinktyvių potraukių ir troškimų šaltinis. Freudas teigė, kad nesąmoningas protas yra mūsų svajonių šaltinis ir kad tai yra raktas į mūsų elgesio supratimą. Jis tikėjo, kad nesąmoningas protas yra mūsų užgniauštų minčių ir jausmų saugykla ir kad jis yra mūsų instinktyvių potraukių ir troškimų šaltinis. Freudas teigė, kad nesąmoningas protas yra mūsų svajonių šaltinis ir kad tai yra raktas į mūsų elgesio supratimą. Jis tikėjo, kad nesąmoningas protas yra mūsų užgniauštų minčių ir jausmų saugykla ir kad jis yra mūsų instinktyvių potraukių ir troškimų šaltinis. Freudas teigė, kad nesąmoningas protas yra mūsų svajonių šaltinis ir kad tai yra raktas į mūsų elgesio supratimą. Jis tikėjo, kad nesąmoningas protas yra mūsų užgniauštų minčių ir jausmų saugykla ir kad jis yra mūsų instinktyvių potraukių ir troškimų šaltinis. Freudas teigė, kad nesąmoningas protas yra mūsų svajonių šaltinis ir kad tai yra raktas į mūsų elgesio supratimą. Jis tikėjo, kad nesąmoningas protas yra mūsų užgniauštų minčių ir jausmų saugykla ir kad jis yra mūsų instinktyvių potraukių ir troškimų šaltinis. Freudas teigė, kad nesąmoningas protas yra mūsų svajonių šaltinis ir kad tai yra raktas į mūsų elgesio supratimą. Jis tikėjo, kad nesąmoningas protas yra mūsų užgniauštų minčių ir jausmų saugykla ir kad jis yra mūsų instinktyvių potraukių ir troškimų šaltinis. Freudas teigė, kad nesąmoningas protas yra mūsų svajonių šaltinis ir kad tai yra raktas į mūsų elgesio supratimą. Jis tikėjo, kad nesąmoningas protas yra mūsų užgniauštų minčių ir jausmų saugykla ir kad jis yra mūsų instinktyvių potraukių ir troškimų šaltinis. Freudas teigė, kad nesąmoningas protas yra mūsų svajonių šaltinis ir kad tai yra raktas į mūsų elgesio supratimą. Jis tikėjo, kad nesąmoningas protas yra mūsų užgniauštų minčių ir jausmų saugykla ir kad jis yra mūsų instinktyvių potraukių ir troškimų šaltinis. Freudas teigė, kad nesąmoningas protas yra mūsų svajonių šaltinis ir kad tai yra raktas į mūsų elgesio supratimą. Jis tikėjo, kad nesąmoningas protas yra mūsų užgniauštų minčių ir jausmų saugykla ir kad jis yra mūsų instinktyvių potraukių ir troškimų šaltinis. Freudas teigė, kad nesąmoningas protas yra mūsų svajonių šaltinis ir kad tai yra raktas į mūsų elgesio supratimą. Jis tikėjo, kad nesąmoningas protas yra mūsų užgniauštų minčių ir jausmų saugykla ir kad jis yra mūsų instinktyvių potraukių ir troškimų šaltinis. Freudas teigė, kad nesąmoningas protas yra mūsų svajonių šaltinis ir kad tai yra raktas į mūsų elgesio supratimą. Jis tikėjo, kad nesąmoningas protas yra mūsų užgniauštų minčių ir jausmų saugykla ir kad jis yra mūsų instinktyvių potraukių ir troškimų šaltinis. Freudas teigė, kad nesąmoningas protas yra mūsų svajonių šaltinis ir kad tai yra raktas į mūsų elgesio supratimą. Jis tikėjo, kad nesąmoningas protas yra mūsų užgniauštų minčių ir jausmų saugykla ir kad jis yra mūsų instinktyvių potraukių ir troškimų šaltinis. Freudas teigė, kad nesąmoningas protas yra mūsų svajonių šaltinis ir kad tai yra raktas į mūsų elgesio supratimą. Jis tikėjo, kad nesąmoningas protas yra mūsų užgniauštų minčių ir jausmų saugykla ir kad jis yra mūsų instinktyvių potraukių ir troškimų šaltinis. Freudas teigė, kad nesąmoningas protas yra mūsų svajonių šaltinis ir kad tai yra raktas į mūsų elgesio supratimą. Jis tikėjo, kad nesąmoningas protas yra mūsų užgniauštų minčių ir jausmų saugykla ir kad jis yra mūsų instinktyvių potraukių ir troškimų šaltinis. Freudas teigė, kad nesąmoningas protas yra mūsų svajonių šaltinis ir kad tai yra raktas į mūsų elgesio supratimą. Jis tikėjo, kad nesąmoningas protas yra mūsų užgniauštų minčių ir jausmų saugykla ir kad jis yra mūsų instinktyvių potraukių ir troškimų šaltinis. Freudas teigė, kad nesąmoningas protas yra mūsų svajonių šaltinis ir kad tai yra raktas į mūsų elgesio supratimą. Jis tikėjo, kad nesąmoningas protas yra mūsų užgniauštų minčių ir jausmų saugykla ir kad jis yra mūsų instinktyvių potraukių ir troškimų šaltinis. Freudas teigė, kad nesąmoningas protas yra mūsų svajonių šaltinis ir kad tai yra raktas į mūsų elgesio supratimą. Jis tikėjo, kad nesąmoningas protas yra mūsų užgniauštų minčių ir jausmų saugykla ir kad jis yra mūsų instinktyvių potraukių ir troškimų šaltinis. Freudas teigė, kad nesąmoningas protas yra mūsų svajonių šaltinis ir kad tai yra raktas į mūsų elgesio supratimą. Jis tikėjo, kad nesąmoningas protas yra mūsų užgniauštų minčių ir jausmų saugykla ir kad jis yra mūsų instinktyvių potraukių ir troškimų šaltinis. Freudas teigė, kad nesąmoningas protas yra mūsų svajonių šaltinis ir kad tai yra raktas į mūsų elgesio supratimą. Jis tikėjo, kad nesąmoningas protas yra mūsų užgniauštų minčių ir jausmų saugykla ir kad jis yra mūsų instinktyvių potraukių ir troškimų šaltinis. Freudas teigė, kad nesąmoningas protas yra mūsų svajonių šaltinis ir kad tai yra raktas į mūsų elgesio supratimą. Jis tikėjo, kad nesąmoningas protas yra mūsų užgniauštų minčių ir jausmų saugykla ir kad jis yra mūsų instinktyvių potraukių ir troškimų šaltinis. Freudas teigė, kad nesąmoningas protas yra mūsų svajonių šaltinis ir kad tai yra raktas į mūsų elgesio supratimą. Jis tikėjo, kad nesąmoningas protas yra mūsų užgniauštų minčių ir jausmų saugykla ir kad jis yra mūsų instinktyvių potraukių ir troškimų šaltinis. Freudas teigė, kad nesąmoningas protas yra mūsų svajonių šaltinis ir kad tai yra raktas į mūsų elgesio supratimą. Jis tikėjo, kad nesąmoningas protas yra mūsų užgniauštų minčių ir jausmų saugykla ir kad jis yra mūsų instinktyvių potraukių ir troškimų šaltinis. Freudas teigė, kad nesąmoningas protas yra mūsų svajonių šaltinis ir kad tai yra raktas į mūsų elgesio supratimą. Jis tikėjo, kad nesąmoningas protas yra mūsų užgniauštų minčių ir jausmų saugykla ir kad jis yra mūsų instinktyvių potraukių ir troškimų šaltinis. Freudas teigė, kad nesąmoningas protas yra mūsų svajonių šaltinis ir kad tai yra raktas į mūsų elgesio supratimą. Jis tikėjo, kad nesąmoningas protas yra mūsų užgniauštų minčių ir jausmų saugykla ir kad jis yra mūsų instinktyvių potraukių ir troškimų šaltinis. Freudas teigė, kad nesąmoningas protas yra mūsų svajonių šaltinis ir kad tai yra raktas į mūsų elgesio supratimą. Jis tikėjo, kad nesąmoningas protas yra mūsų užgniauštų minčių ir jausmų saugykla ir kad jis yra mūsų instinktyvių potraukių ir troškimų šaltinis. Freudas teigė, kad nesąmoningas protas yra mūsų svajonių šaltinis ir kad tai yra raktas į mūsų elgesio supratimą. Jis tikėjo, kad nesąmoningas protas yra mūsų užgniauštų minčių ir jausmų saugykla ir kad jis yra mūsų instinktyvių potraukių ir troškimų šaltinis. Freudas teigė, kad nesąmoningas protas yra mūsų svajonių šaltinis ir kad tai yra raktas į mūsų elgesio supratimą. Jis tikėjo, kad nesąmoningas protas yra mūsų užgniauštų minčių ir jausmų saugykla ir kad jis yra mūsų instinktyvių potraukių ir troškimų šaltinis. Freudas teigė, kad nesąmoningas protas yra mūsų svajonių šaltinis ir kad tai yra raktas į mūsų elgesio supratimą. Jis tikėjo, kad nesąmoningas protas yra mūsų užgniauštų minčių ir jausmų saugykla ir kad jis yra mūsų instinktyvių potraukių ir troškimų šaltinis. Freudas teigė, kad nesąmoningas protas yra mūsų svajonių šaltinis ir kad tai yra raktas į mūsų elgesio supratimą. Jis tikėjo, kad nesąmoningas protas yra mūsų užgniauštų minčių ir jausmų saugykla ir kad jis yra mūsų instinktyvių potraukių ir troškimų šaltinis. Freudas teigė, kad nesąmoningas protas yra mūsų svajonių šaltinis ir kad tai yra raktas į mūsų elgesio supratimą. Jis tikėjo, kad nesąmoningas protas yra mūsų užgniauštų minčių ir jausmų saugykla ir kad jis yra mūsų instinktyvių potraukių ir troškimų šaltinis. Freudas teigė, kad nesąmoningas protas yra mūsų svajonių šaltinis ir kad tai yra raktas į mūsų elgesio supratimą. Jis tikėjo, kad nesąmoningas protas yra mūsų užgniauštų minčių ir jausmų saugykla ir kad jis yra mūsų instinktyvių potraukių ir troškimų šaltinis. Freudas teigė, kad nesąmoningas protas yra mūsų svajonių šaltinis ir kad tai yra raktas į mūsų elgesio supratimą. Jis tikėjo, kad nesąmoningas protas yra mūsų užgniauštų minčių ir jausmų saugykla ir kad jis yra mūsų instinktyvių potraukių ir troškimų šaltinis. Freudas teigė, kad nesąmoningas protas yra mūsų svajonių šaltinis ir kad tai yra raktas į mūsų elgesio supratimą. Jis tikėjo, kad nesąmoningas protas yra mūsų užgniauštų minčių ir jausmų saugykla ir kad jis yra mūsų instinktyvių potraukių ir troškimų šaltinis. Freudas teigė, kad nesąmoningas protas yra mūsų svajonių šaltinis ir kad tai yra raktas į mūsų elgesio supratimą. Jis tikėjo, kad nesąmoningas protas yra mūsų užgniauštų minčių ir jausmų saugykla ir kad jis yra mūsų instinktyvių potraukių ir troškimų šaltinis. Freudas teigė, kad nesąmoningas protas yra mūsų svajonių šaltinis ir kad tai yra raktas į mūsų elgesio supratimą. Jis tikėjo, kad nesąmoningas protas yra mūsų užgniauštų minčių ir jausmų saugykla ir kad jis yra mūsų instinktyvių potraukių ir troškimų šaltinis. Freudas teigė, kad nesąmoningas protas yra mūsų svajonių šaltinis ir kad tai yra raktas į mūsų elgesio supratimą. Jis tikėjo, kad nesąmoningas protas yra mūsų užgniauštų minčių ir jausmų saugykla ir kad jis yra mūsų instinktyvių potraukių ir troškimų šaltinis. Freudas teigė, kad nesąmoningas protas yra mūsų svajonių šaltinis ir kad tai yra raktas į mūsų elgesio supratimą. Jis tikėjo, kad nesąmoningas protas yra mūsų užgniauštų minčių ir jausmų saugykla ir kad jis yra mūsų instinktyvių potraukių ir troškimų šaltinis. Freudas teigė, kad nesąmoningas protas yra mūsų svajonių šaltinis ir kad tai yra raktas į mūsų elgesio supratimą. Jis tikėjo, kad nesąmoningas protas yra mūsų užgniauštų minčių ir jausmų saugykla ir kad jis yra mūsų instinktyvių potraukių ir troškimų šaltinis. Freudas teigė, kad nesąmoningas protas yra mūsų svajonių šaltinis ir kad tai yra raktas į mūsų elgesio supratimą. Jis tikėjo, kad nesąmoningas protas yra mūsų užgniauštų minčių ir jausmų saugykla ir kad jis yra mūsų instinktyvių potraukių ir troškimų šaltinis. Freudas teigė, kad nesąmoningas protas yra mūsų svajonių šaltinis ir kad tai yra raktas į mūsų elgesio supratimą. Jis tikėjo, kad nesąmoningas protas yra mūsų užgniauštų minčių ir jausmų saugykla ir kad jis yra mūsų instinktyvių potraukių ir troškimų šaltinis. Freudas teigė, kad nesąmoningas protas yra mūsų svajonių šaltinis ir kad tai yra raktas į mūsų elgesio supratimą. Jis tikėjo, kad nesąmoningas protas yra mūsų užgniauštų minčių ir jausmų saugykla ir kad jis yra mūsų instinktyvių potraukių ir troškimų šaltinis. Freudas teigė, kad nesąmoningas protas yra mūsų svajonių šaltinis ir kad tai yra raktas į mūsų elgesio supratimą. Jis tikėjo, kad nesąmoningas protas yra mūsų užgniauštų minčių ir jausmų saugykla ir kad jis yra mūsų instinktyvių potraukių ir troškimų šaltinis. Freudas teigė, kad nesąmoningas protas yra mūsų svajonių šaltinis ir kad tai yra raktas į mūsų elgesio supratimą. Jis tikėjo, kad nesąmoningas protas yra mūsų užgniauštų minčių ir jausmų saugykla ir kad jis yra mūsų instinktyvių potraukių ir troškimų šaltinis. Freudas teigė, kad nesąmoningas protas yra mūsų svajonių šaltinis ir kad tai yra raktas į mūsų elgesio supratimą. Jis tikėjo, kad nesąmoningas protas yra mūsų užgniauštų minčių ir jausmų saugykla ir kad jis yra mūsų instinktyvių potraukių ir paskatų šaltinis. Pagrindinė idėja numeris 3. Freudas teigė, kad Edipo kompleksas yra universalus reiškinys, kai vaikas nesąmoningai trokšta turėti priešingos lyties tėvą. Jis tikėjo, kad šis kompleksas yra daugelio psichologinių problemų šaltinis. Pasak Freudo, Edipo kompleksas yra natūralių vaikų instinktyvių potraukių, prieštaraujančių visuomenės poreikiams rezultatas. Vaiko noras turėti priešingos lyties tėvą yra laikomas grėsme socialiniai santvarkai, todėl vaikas turi slopinti šios troškimus, kad atitiktų visuomenės lūkesčius. Edipo kompleksas laikomas esmine vaiko vystymosi dalimi, nes būtent per šį kompleksą vaikas išmoksta atskirti lytis ir susitapatinti su tos pačios lyties tėvais. Freudas manė, kad Edipo kompleksas yra būtina vaiko vystymosi dalis ir kad jis turi būti išspręstas, kad vaikas subręstų psichologiškai. Jis teigė, kad jei Edipo kompleksas nebus išspręstas, vaikas liks fiksuotas šiame vystymosi etape ir negalės pereiti į kitą etapą. Edipo kompleksas laikomas universaliu reiškiniu ir manoma, kad jis yra daugelio psichologinių problemų šaltinis. Freudas teigė, kad Edipo kompleksas yra būtina vaiko vystymosi dalis ir kad jis turi būti išspręstas, kad vaikas subręstų psichologiškai. Jis tikėjo, kad jei Edipo kompleksas nebus išspręstas, vaikas liks fiksuotas šiame vystymosi etape ir negalės pereiti į kitą etapą. Pagrindinė idėja numeris 4. Freudas teigė, kad ego yra tarpininkas tarp sąmoningo ir nesąmoningo proto. Jis tikėjo, kad ego yra atsakingas už mūsų elgesio kontrolę ir už mūsų apsaugą nuo pasąmonės reikalavimų. Pasak Freudo, ego yra proto dalis, kuri suvokia tikrovę ir yra atsakinga už sprendimų priėmimą ir mūsų elgesio kontrolę. Tai proto dalis, kuri palaiko ryšį su išoriniu pasauliu ir yra atsakinga už mūsų tapatybės jausmą. Ego taip pat yra atsakingas už tarpininkavimą tarp id ir superego reikalavimų. Ego nuolat stengiasi subalansuoti id ir superego poreikius. Tai proto dalis, atsakinga už sprendimų priėmimą ir mūsų elgesio kontrolę. Tai proto dalis, kuri palaiko ryšį su išoriniu pasauliu ir yra atsakinga už mūsų tapatybės jausmą. Ego nuolat stengiasi subalansuoti id ir superego poreikius. Tai proto dalis, atsakinga už sprendimų priėmimą ir mūsų elgesio kontrolę visuomeniai priimtinu būdu. Ego taip pat yra atsakingas už tarpininkavimą tarp id ir superego reikalavimų. Tai proto dalis, atsakinga už sprendimų priėmimą ir mūsų elgesio kontrolę visuomeniai priimtinu būdu. Ego nuolat stengiasi subalansuoti id ir superego poreikius. Tai proto dalis, atsakinga už sprendimų priėmimą ir mūsų elgesio kontrolę visuomeniai priimtinu ir mūsų pačių vertybės bei įsitikinimus atitinkančių būdų. Pagrindinė idėja numeris 5. Freudas teigė, kad superego yra proto dalis, atsakinga už mūsų moralinį elgesį. Jis tikėjo, kad superego yra mūsų sąžinės šaltinis ir kad jis yra mūsų kaltės ir gėdos šaltinis. Pasak Freudo, superego yra internalizuotas visuomenės moralinių standartų reprezentavimas, o tai yra proto dalis, padedanti atskirti, kas teisinga ir kas neteisinga. Superego yra proto dalis, kuri padeda mums kontroliuoti savo impulsus ir elgtis socialiai priimtinu būdu. Superego yra proto dalis, atsakinga už mūsų moralės jausmą ir gebėjimą priimti moralinius sprendimus. Tai proto dalis, kuri padeda mums atskirti, kas teisinga ir kas neteisinga, ir tai yra proto dalis, kuri padeda kontroliuoti savo impulsus ir elgtis socialiai priimtinu būdu. Superego yra proto dalis, kuri padeda mums ugdyti moralės jausmą ir gebėjimą priimti moralinius sprendimus. Superego yra proto dalis, kuri padeda mums ugdyti moralės jausmą ir gebėjimą priimti moralinius sprendimus. Tai proto dalis, kuri padeda mums atskirti, kas teisinga ir kas neteisinga, ir tai yra proto dalis, kuri padeda kontroliuoti savo impulsus ir elgtis socialiai priimtinu būdu. Superego yra proto dalis, kuri padeda mums ugdyti moralės jausmą ir gebėjimą priimti moralinius sprendimus. Superego yra svarbi mūsų psichologinio vystimosi dalis, o tai yra proto dalis, kuri padeda mums ugdyti moralės jausmą ir gebėjimą priimti moralinius sprendimus. Tai proto dalis, kuri padeda mums atskirti, kas teisinga ir kas neteisinga, ir tai yra proto dalis, kuri padeda kontroliuoti savo impulsus ir elgtis socialiai priimtinu būdu. Superego yra proto dalis, kuri padeda mums ugdyti moralės jausmą ir gebėjimą priimti moralinius sprendimus. Pagrindinė idėja numeris 6. Freudas teigia, kad id yra proto dalis, atsakinga už mūsų instinktyvius troškimus ir impulsus. Jis tikėjo, kad id yra mūsų malonumo šaltinis ir kad tai yra mūsų agresijos ir smurto šaltinis. Pasak Freudo, id yra pati primityviausia proto dalis ir yra valdoma malonumo principo, kuris siekia nedelsiant patenkinti savo troškimus. Id nesusijęs su tikrove ar logika ir jam nedaro įtakos išorinio pasaulio reikalavimai. Tai yra mūsų pagrindinių poreikių ir troškimų, tokių kaip alkis, troškulys ir seksas šaltinis. Id taip pat yra mūsų nesąmoningų troškimų ir norų, kurie gali būti teigiami ir neigiami šaltinis. Freudas manė, kad id yra mūsų nesąmoningų motyvų šaltinis ir kad jis yra mūsų neracionalaus elgesio šaltinis. Jis teigia, kad id yra mūsų neracionalių baimių ir nerimo šaltinis ir kad tai yra mūsų neracionalaus elgesio šaltinis. Id taip pat yra mūsų nesąmoningų fantazijų ir norų, kurie gali būti teigiami ir neigiami šaltinis. Id yra proto dalis, atsakinga už mūsų instinktyvius troškimus ir impulsus. Tai yra mūsų malonumo ir agresijos šaltinis, taip pat mūsų nesąmoningos motivacijos ir neracionalaus elgesio šaltinis. Id yra mūsų pagrindinių poreikių ir norų, taip pat mūsų nesąmoningų fantazijų ir troškimų šaltinis. Freudas teigia, kad id yra mūsų neracionalių baimių ir nerimo šaltinis ir kad jis yra mūsų neracionalaus elgesio šaltinis. Pagrindinė idėja numeris 7. Freudas teigia, kad libido yra mūsų seksualinės energijos šaltinis ir kad jis yra mūsų kūrybiškumo ir produktyvumo šaltinis. Jis tikėjo, kad libido yra mūsų motivacijos ir mūsų psichinės sveikatos šaltinis. Freudas teigia, kad libido yra mūsų elgesio varomoji jėga ir kad jis yra mūsų psichologinio vystimosi šaltinis. Jis tikėjo, kad libido yra mūsų emocinio gyvenimo šaltinis ir kad jis yra mūsų psichologinės gerovės šaltinis. Freudas teigia, kad libido yra mūsų seksualinių troškimų šaltinis ir kad tai yra mūsų seksualinio malonumo šaltinis. Jis tikėjo, kad libido yra mūsų seksualinės tapatybės ir mūsų seksualinės orientacijos šaltinis. Freudas teigia, kad libido yra mūsų seksualinės išraiškos šaltinis ir kad tai yra mūsų seksualinio pasitenkinimo šaltinis. Freudas teigia, kad libido yra mūsų kūrybiškumo šaltinis ir kad tai yra mūsų vaizduotės šaltinis. Jis tikėjo, kad libido yra mūsų meninės raiškos ir mūsų intelektualinio vystimosi šaltinis. Freudas teigia, kad libido yra mūsų dvasinio gyvenimo šaltinis ir kad jis yra mūsų dvasinio augimo šaltinis. Freudas teigia, kad libido yra mūsų psichologinės sveikatos šaltinis ir kad tai yra mūsų psichologinio augimo šaltinis. Jis tikėjo, kad libido yra mūsų psichologinio vystimosi šaltinis ir kad tai yra mūsų psichologinės gerovės šaltinis. Freudas teigia, kad libido yra mūsų psichologinio atsparumo šaltinis ir kad jis yra mūsų psichologinio stabilumo šaltinis. Pagrindinė idėja numeris 8. Freudas teigia, kad gynybos mechanizmai yra psichologiniai mechanizmai, kuriuos naudojame norėdami apsisaugoti nuo nerimo ir baimės. Jis tikėjo, kad šie mechanizmai yra mūsų psichologinių problemų, taip pat ir mūsų psichologinės sveikatos šaltinis. Jis teigia, kad gynybos mechanizmai yra nesąmoningi procesai, kuriuos naudojame norėdami apsisaugoti nuo nerimo ir kančios, kurią gali sukelti mūsų pačių mintys, jausmai ir elgesys. Jis tikėjo, kad šie mechanizmai yra mūsų psichologinių problemų, taip pat ir mūsų psichologinės sveikatos šaltinis. Freudas teigia, kad gynybos mechanizmai yra nesąmoningi procesai, kuriuos naudojame norėdami apsisaugoti nuo nerimo ir kančios, kurią gali sukelti mūsų pačių mintys, jausmai ir elgesys. Jis tikėjo, kad šie mechanizmai yra mūsų psichologinių problemų, taip pat ir mūsų psichologinės sveikatos šaltinis. Jis teigia, kad gynybos mechanizmai yra nesąmoningi procesai, kuriuos naudojame norėdami apsisaugoti nuo nerimo ir kančios, kurią gali sukelti mūsų pačių mintys, jausmai ir elgesys. Freudas teigia, kad gynybos mechanizmai yra nesąmoningi procesai, kuriuos naudojame norėdami apsisaugoti nuo nerimo ir kančios, kurią gali sukelti mūsų pačių mintys, jausmai ir elgesys. Jis tikėjo, kad šie mechanizmai yra mūsų psichologinių problemų, taip pat ir mūsų psichologinės sveikatos šaltinis. Jis teigia, kad gynybos mechanizmai yra nesąmoningi procesai, kuriuos naudojame norėdami apsisaugoti nuo nerimo ir kančios, kurią gali sukelti mūsų pačių mintys, jausmai ir elgesys. Freudas teigia, kad gynybos mechanizmai yra nesąmoningi procesai, kuriuos naudojame norėdami apsisaugoti nuo nerimo ir kančios, kurią gali sukelti mūsų pačių mintys, jausmai ir elgesys. Jis tikėjo, kad šie mechanizmai yra mūsų psichologinių problemų, taip pat ir mūsų psichologinės sveikatos šaltinis. Jis teigia, kad gynybos mechanizmai yra nesąmoningi procesai, kuriuos naudojame norėdami apsisaugoti nuo nerimo ir kančios, kurią gali sukelti mūsų pačių mintys, jausmai ir elgesys. Freudas teigia, kad gynybos mechanizmai yra nesąmoningi procesai, kuriuos naudojame norėdami apsisaugoti nuo nerimo ir kančios, kurią gali sukelti mūsų pačių mintys, jausmai ir elgesys. Jis tikėjo, kad šie mechanizmai yra mūsų psichologinių problemų, taip pat ir mūsų psichologinės sveikatos šaltinis. Jis teigia, kad gynybos mechanizmai yra nesąmoningi procesai, kuriuos naudojame norėdami apsisaugoti nuo nerimo ir kančios, kurią gali sukelti mūsų pačių mintys, jausmai ir elgesys. Freudas teigia, kad gynybos mechanizmai yra nesąmoningi procesai, kuriuos naudojame norėdami apsisaugoti nuo nerimo ir kančios, kurią gali sukelti mūsų pačių mintys, jausmai ir elgesys. Jis tikėjo, kad šie mechanizmai yra mūsų psichologinių problemų, taip pat ir mūsų psichologinės sveikatos šaltinis. Jis teigia, kad gynybos mechanizmai yra nesąmoningi procesai, kuriuos naudojame norėdami apsisaugoti nuo nerimo ir kančios, kurią gali sukelti mūsų pačių mintys, jausmai ir elgesys. Apibendrinant, Freudas teigia, kad gynybos mechanizmai yra psichologiniai mechanizmai, kuriuos naudojame norėdami apsisaugoti nuo nerimo ir baimės. Jis tikėjo, kad šie mechanizmai yra mūsų psichologinių problemų, taip pat ir mūsų psichologinės sveikatos šaltinis. Jis teigia, kad gynybos mechanizmai yra nesąmoningi procesai, kuriuos naudojame norėdami apsisaugoti nuo nerimo ir kančios, kurią gali sukelti mūsų pačių mintys, jausmai ir elgesys. Pagrindinė idėja numeris 9. Freudas teigia, kad pasąmonė yra mūsų svajonių šaltinis ir kad tai yra mūsų elgesio šaltinis. Jis tikėjo, kad pasąmonė yra mūsų užgniauštų minčių ir jausmų saugykla ir kad ji yra mūsų psichologinės sveikatos šaltinis. Freudas teigia, kad pasąmonė yra mūsų svajonių šaltinis ir kad tai yra mūsų elgesio šaltinis. Jis tikėjo, kad pasąmonė yra mūsų užgniauštų minčių ir jausmų saugykla ir kad ji yra mūsų psichologinės sveikatos šaltinis. Freudas teigia, kad pasąmonė yra mūsų svajonių šaltinis ir kad tai yra mūsų elgesio šaltinis. Jis tikėjo, kad pasąmonė yra mūsų užgniauštų minčių ir jausmų saugykla ir kad ji yra mūsų psichologinės sveikatos šaltinis. Freudas teigia, kad pasąmonė yra mūsų svajonių šaltinis ir kad tai yra mūsų elgesio šaltinis. Jis tikėjo, kad pasąmonė yra mūsų užgniauštų minčių ir jausmų saugykla ir kad ji yra mūsų psichologinės sveikatos šaltinis. Freudas teigia, kad pasąmonė yra mūsų svajonių šaltinis ir kad tai yra mūsų elgesio šaltinis. Jis tikėjo, kad pasąmonė yra mūsų užgniauštų minčių ir jausmų saugykla ir kad ji yra mūsų psichologinės sveikatos šaltinis. Freudas teigia, kad pasąmonė yra mūsų svajonių šaltinis ir kad tai yra mūsų elgesio šaltinis. Jis tikėjo, kad pasąmonė yra mūsų užgniauštų minčių ir jausmų saugykla ir kad ji yra mūsų psichologinės sveikatos šaltinis. Freudas teigia, kad pasąmonė yra mūsų svajonių šaltinis ir kad tai yra mūsų elgesio šaltinis. Jis tikėjo, kad pasąmonė yra mūsų užgniauštų minčių ir jausmų saugykla ir kad ji yra mūsų psichologinės sveikatos šaltinis. Freudas teigia, kad pasąmonė yra mūsų svajonių šaltinis ir kad tai yra mūsų elgesio šaltinis. Jis tikėjo, kad pasąmonė yra mūsų užgniauštų minčių ir jausmų saugykla ir kad ji yra mūsų psichologinės sveikatos šaltinis. Freudas teigia, kad pasąmonė yra mūsų svajonių šaltinis ir kad tai yra mūsų elgesio šaltinis. Jis tikėjo, kad pasąmonė yra mūsų užgniauštų minčių ir jausmų saugykla ir kad ji yra mūsų psichologinės sveikatos šaltinis. Freudas taip pat teigia, kad pasąmonė yra mūsų kūrybiškumo šaltinis ir kad tai yra mūsų instinktų šaltinis. Jis tikėjo, kad pasąmonė yra mūsų nesąmoningų motyvų šaltinis ir kad tai yra mūsų nesąmoningų troškimų šaltinis. Freudas teigia, kad pasąmonė yra mūsų nesąmoningų baimių šaltinis ir kad tai yra mūsų nesąmoningo nerimo šaltinis. Jis tikėjo, kad pasąmonė yra mūsų nesąmoningų fantazijų šaltinis ir kad tai yra mūsų nesąmoningų norų šaltinis. Freudas teigė, kad pasąmonė yra mūsų nesąmoningų įsitikinimų šaltinis ir kad tai yra mūsų nesąmoningų vertybių šaltinis. Jis tikėjo, kad pasąmonė yra mūsų nesąmoningų prisiminimų šaltinis ir kad tai yra mūsų nesąmoningų patirčių šaltinis. Freudas teigė, kad pasąmonė yra mūsų nesąmoningų motyvų šaltinis ir kad ji yra mūsų nesąmoningų troškimų šaltinis. Jis tikėjo, kad pasąmonė yra mūsų nesąmoningų baimių šaltinis ir kad tai yra mūsų nesąmoningo nerimo šaltinis. Pagrindinė idėja numeris 10. Freudas teigė, kad pasąmonė yra proto dalis, atsakinga už mūsų automatinį elgesį. Jis tikėjo, kad pasąmonė yra mūsų įpročių ir psichologinės sveikatos šaltinis. Pasak Freudo, pasąmonė yra mūsų užgniauštų minčių, jausmų ir prisiminimų saugykla. Tai ta proto dalis, kuri nėra sąmoninga, bet vis tiek daro įtaką mūsų elgesiui. Freudas tikėjo, kad pasąmonė yra mūsų svajonių šaltinis ir kad ji yra mūsų nesąmoningų troškimų ir motyvų šaltinis. Jis teigė, kad pasąmonė yra mūsų kūrybiškumo šaltinis ir kad ji yra mūsų nesąmoningų baimių ir nerimo šaltinis. Freudas teigė, kad pasąmonė yra proto dalis, atsakinga už mūsų automatinį elgesį. Jis tikėjo, kad pasąmonė yra mūsų įpročių ir psichologinės sveikatos šaltinis. Freudas teigė, kad pasąmonė yra mūsų nesąmoningų motyvų ir troškimų šaltinis ir kad ji yra mūsų nesąmoningų baimių ir nerimo šaltinis. Jis tikėjo, kad pasąmonė yra mūsų kūrybiškumo šaltinis ir kad ji yra mūsų svajonių šaltinis. Freudas teigė, kad pasąmonė yra ta proto dalis, kuri nėra sąmoninga, bet vis tiek daro įtaką mūsų elgesiui. Pagrindinė idėja numeris 11. Freudas teigė, kad iki sąmonė yra svarbi proto dalis, atsakinga už mūsų sąmoningas mintis ir elgesį. Jis tikėjo, kad iš ankstinė sąmonė yra mūsų sąmoningų sprendimų šaltinis ir kad ji yra mūsų psichologinės sveikatos šaltinis. Freudas teigė, kad iš ankstinė sąmonė yra proto dalis, atsakinga už mūsų sąmoningas mintis ir elgesį ir kad ji yra mūsų sąmoningų sprendimų šaltinis. Jis tikėjo, kad iki sąmonė yra proto dalis, atsakinga už mūsų sąmoningas mintis ir elgesį ir kad ji yra mūsų psichologinės sveikatos šaltinis. Freudas teigė, kad iš ankstinė sąmonė yra proto dalis, atsakinga už mūsų sąmoningas mintis ir elgesį ir kad ji yra mūsų sąmoningų sprendimų šaltinis. Jis tikėjo, kad iki sąmonė yra proto dalis, atsakinga už mūsų sąmoningas mintis ir elgesį ir kad ji yra mūsų psichologinės sveikatos šaltinis. Freudas teigė, kad iš ankstinė sąmonė yra proto dalis, atsakinga už mūsų sąmoningas mintis ir elgesį ir kad ji yra mūsų sąmoningų sprendimų šaltinis. Jis tikėjo, kad iki sąmonė yra proto dalis, atsakinga už mūsų sąmoningas mintis ir elgesį ir kad ji yra mūsų psichologinės sveikatos šaltinis. Freudas teigė, kad iš ankstinė sąmonė yra proto dalis, atsakinga už mūsų sąmoningas mintis ir elgesį ir kad ji yra mūsų sąmoningų sprendimų šaltinis. Jis tikėjo, kad iki sąmonė yra proto dalis, atsakinga už mūsų sąmoningas mintis ir elgesį ir kad ji yra mūsų psichologinės sveikatos šaltinis. Freudas teigė, kad iš ankstinė sąmonė yra proto dalis, atsakinga už mūsų sąmoningas mintis ir elgesį ir kad ji yra mūsų sąmoningų sprendimų šaltinis. Jis tikėjo, kad iki sąmonė yra proto dalis, atsakinga už mūsų sąmoningas mintis ir elgesį ir kad ji yra mūsų psichologinės sveikatos šaltinis. Freudas teigė, kad iš ankstinė sąmonė yra proto dalis, atsakinga už mūsų sąmoningas mintis ir elgesį ir kad ji yra mūsų sąmoningų sprendimų šaltinis. Jis tikėjo, kad iki sąmonė yra proto dalis, atsakinga už mūsų sąmoningas mintis ir elgesį ir kad ji yra mūsų psichologinės sveikatos šaltinis. Freudas teigė, kad iš ankstinė sąmonė yra proto dalis, atsakinga už mūsų sąmoningas mintis ir elgesį ir kad ji yra mūsų sąmoningų sprendimų šaltinis. Jis tikėjo, kad iki sąmonė yra proto dalis, atsakinga už mūsų sąmoningas mintis ir elgesį ir kad ji yra mūsų psichologinės sveikatos šaltinis. Freudas teigė, kad iš ankstinė sąmonė yra proto dalis, atsakinga už mūsų sąmoningas mintis ir elgesį ir kad ji yra mūsų sąmoningų sprendimų šaltinis. Jis tikėjo, kad iki sąmonė yra proto dalis, atsakinga už mūsų sąmoningas mintis ir elgesį ir kad ji yra mūsų psichologinės sveikatos šaltinis. Freudas teigė, kad iš ankstinė sąmonė yra proto dalis, atsakinga už mūsų sąmoningas mintis ir elgesį ir kad ji yra mūsų sąmoningų sprendimų šaltinis. Jis tikėjo, kad iki sąmonė yra proto dalis, atsakinga už mūsų sąmoningas mintis ir elgesį ir kad ji yra mūsų psichologinės sveikatos šaltinis. Freudas teigė, kad iš ankstinė sąmonė yra proto dalis, atsakinga už mūsų sąmoningas mintis ir elgesį ir kad ji yra mūsų sąmoningų sprendimų šaltinis. Jis tikėjo, kad iki sąmonė yra proto dalis, atsakinga už mūsų sąmoningas mintis ir elgesį ir kad ji yra mūsų psichologinės sveikatos šaltinis. Freudas teigė, kad iš ankstinė sąmonė yra proto dalis, atsakinga už mūsų sąmoningas mintis ir elgesį ir kad ji yra mūsų sąmoningų sprendimų šaltinis. Jis tikėjo, kad iki sąmonė yra proto dalis, atsakinga už mūsų sąmoningas mintis ir elgesį ir kad ji yra mūsų psichologinės sveikatos šaltinis. Freudas teigė, kad iš ankstinė sąmonė yra proto dalis, atsakinga už mūsų sąmoningas mintis ir elgesį ir kad ji yra mūsų sąmoningų sprendimų šaltinis. Jis tikėjo, kad iki sąmonė yra proto dalis, atsakinga už mūsų sąmoningas mintis ir elgesį ir kad ji yra mūsų psichologinės sveikatos šaltinis. Freudas teigė, kad iš ankstinė sąmonė yra proto dalis, atsakinga už mūsų sąmoningas mintis ir elgesį ir kad ji yra mūsų sąmoningų sprendimų šaltinis. Jis tikėjo, kad iki sąmonė yra proto dalis, atsakinga už mūsų sąmoningas mintis ir elgesį ir kad ji yra mūsų psichologinės sveikatos šaltinis. Freudas ne tik yra mūsų sąmoningų sprendimų šaltinis, bet ir teigė, kad iki sąmonė taip pat yra atsakinga už mūsų nesąmoningus procesus. Jis tikėjo, kad iš ankstinė sąmonė yra proto dalis, atsakinga už mūsų nesąmoningas mintis ir elgesį ir kad ji yra mūsų nesąmoningų motyvų šaltinis. Freudas teigė, kad iš ankstinė sąmonė yra proto dalis, atsakinga už mūsų nesąmoningas mintis ir elgesį ir kad ji yra mūsų nesąmoningų motyvų šaltinis. Jis tikėjo, kad iš ankstinė sąmonė yra proto dalis, atsakinga už mūsų nesąmoningas mintis ir elgesį ir kad ji yra mūsų nesąmoningų motyvų šaltinis. Apibendrinant, Freudas teigė, kad iki sąmonė yra svarbi proto dalis, atsakinga už mūsų sąmoningas ir nesąmoningas mintis bei elgesį. Jis tikėjo, kad iš ankstinė sąmonė yra mūsų sąmoningų sprendimų šaltinis ir kad ji yra mūsų psichologinės sveikatos šaltinis. Jis taip pat teigė, kad iš ankstinė sąmonė yra proto dalis, atsakinga už mūsų nesąmoningas mintis ir elgesį ir kad ji yra mūsų nesąmoningų motyvų šaltinis. Pagrindinė idėja numeris 12. Freudas teigė, kad nesąmoningas konfliktas yra mūsų psichologinių problemų šaltinis. Jis tikėjo, kad nesąmoningas konfliktas yra mūsų nerimo ir kančios šaltinis ir kad tai yra mūsų psichologinės sveikatos šaltinis. Pasak Freudo, nesąmoningas konfliktas yra mūsų sąmoningų troškimų ir nesąmoningų troškimų susidūrimo rezultatas. Šį konfliktą dažnai sukelia mūsų pačių užslopinti norai, kurie yra paslėpti nuo mūsų sąmoningo suvokimo. Dėl to mes patiriame nerimą ir kančią, nes stengiamės suderinti savo sąmoningus ir nesąmoningus troškimus. Freudas manė, kad nesąmoningas konfliktas yra mūsų psichologinių problemų priežastis. Jis teigė, kad nesąmoningas konfliktas yra mūsų nerimo ir kančios šaltinis ir kad tai yra mūsų psichologinės sveikatos šaltinis. Jis tikėjo, kad nesąmoningas konfliktas yra mūsų sąmoningų troškimų ir nesąmoningų troškimų susidūrimo rezultatas. Šį konfliktą dažnai sukelia mūsų pačių užslopinti norai, kurie yra paslėpti nuo mūsų sąmoningo suvokimo. Dėl to mes patiriame nerimą ir kančią, nes stengiamės suderinti savo sąmoningus ir nesąmoningus troškimus. Freudas teigė, kad nesąmoningas konfliktas yra mūsų psichologinių problemų šaltinis ir kad jis yra mūsų psichologinės sveikatos šaltinis. Jis tikėjo, kad nesąmoningas konfliktas yra mūsų sąmoningų troškimų ir nesąmoningų troškimų susidūrimo rezultatas. Šį konfliktą dažnai sukelia mūsų pačių užslopinti norai, kurie yra paslėpti nuo mūsų sąmoningo suvokimo. Dėl to mes patiriame nerimą ir kančią, nes stengiamės suderinti savo sąmoningus ir nesąmoningus troškimus. Freudas teigė, kad vienintelis būdas išspręsti nesąmoningą konfliktą yra sąmoningai suvokti nesąmoningus troškimus ir juos įgyvendinti siekiant psichologinės sveikatos. Pagrindinė idėja numeris 13. Freudas teigė, kad svajonių darbas yra procesas, kurio metu mūsų nesąmoningi troškimai ir norai išreiškiami mūsų sapnuose. Jis tikėjo, kad svajonių darbas yra mūsų psichologinės sveikatos ir mūsų kūrybiškumo bei produktyvumo šaltinis. Freudas teigė, kad svajonių darbas yra būdas mums pasiekti savo pasąmonę ir įgyti įžvalgos apie savo slapčiausias mintis ir jausmus. Jis tikėjo, kad svajonių darbas yra būdas mums suprasti savo elgesį ir suprasti savo motyvus bei norus. Freudas teigia, kad svajonių darbas yra būdas mums pasiekti savo pasąmonę ir įgyti įžvalgos apie savo slapčiausias mintis ir jausmus. Jis tikėjo, kad svajonių darbas yra būdas mums suprasti savo elgesį ir suprasti savo motyvus bei norus. Apibendrinant, Freudas teigia, kad svajonių darbas yra galingas įrankis suprasti mūsų nesąmoningus troškimus ir motyvus. Jis tikėjo, kad svajonių darbas yra būdas mums suprasti savo elgesį ir suprasti savo motyvus bei norus. Jis teigia, kad svajonių darbas yra mūsų psichologinės sveikatos šaltinis ir kad tai yra mūsų kūrybiškumo ir produktyvumo šaltinis. Pagrindinė idėja numeris 14. Freudas teigia, kad sapnų simboliai yra simboliai ir vaizdai, kuriuos naudojame savo nesąmoningiems troškimams ir norams išreikšti sapnuose. Jis tikėjo, kad šie simboliai yra raktas į mūsų slapčiausių minčių ir jausmų supratimą ir kad jie gali suteikti mums supratimo apie mūsų psichologinę sveikatą. Freudas teigia, kad sapnų simboliai yra mūsų kūrybiškumo ir produktyvumo šaltinis ir kad jie gali padėti mums geriau suprasti savo motyvus ir elgesį. Jis tikėjo, kad suprasdami sapnų simbolius galime suprasti savo nesąmoningus troškimus ir norus, o tai gali padėti priimti geresnius sprendimus ir gyventi visavertiškesnį gyvenimą. Freudas teigia, kad sapnų simboliai yra nesąmoningo proto kalba ir kad jie gali atverti langą į mūsų slapčiausias mintis ir jausmus. Jis tikėjo, kad suprasdami svajonių simbolius galime suprasti savo motyvus ir elgesį, o tai gali padėti priimti geresnius sprendimus ir gyventi visavertiškesnį gyvenimą. Freudas teigia, kad sapnų simboliai yra mūsų kūrybiškumo ir produktyvumo šaltinis ir kad jie gali padėti mums geriau suprasti savo nesąmoningus troškimus ir norus. Freudas teigia, kad sapnų simboliai yra nesąmoningo proto kalba ir kad jie gali atverti langą į mūsų slapčiausias mintis ir jausmus. Jis tikėjo, kad suprasdami svajonių simbolius galime suprasti savo motyvus ir elgesį, o tai gali padėti priimti geresnius sprendimus ir gyventi visavertiškesnį gyvenimą. Freudas teigia, kad sapnų simboliai yra mūsų kūrybiškumo ir produktyvumo šaltinis ir kad jie gali padėti mums geriau suprasti savo nesąmoningus troškimus ir norus. Pagrindinė idėja numeris 15. Freudas teigia, kad sapnų cenzūra yra procesas, kurio metu mūsų nesąmoningi troškimai ir norai yra cenzūruojami mūsų sapnuose. Jis tikėjo, kad svajonių cenzūra yra mūsų psichologinės sveikatos ir mūsų kūrybiškumo bei produktyvumo šaltinis. Pasak Freudo, sapnų cenzūra yra gynybos mechanizmas, padedantis apsisaugoti nuo mūsų pačių nesąmoningų troškimų ir norų. Tai būdas kontroliuoti mūsų pačių slapčiausias mintis ir jausmus ir neleisti mums užgošti nesąmoningų troškimų ir norų. Svajonių cenzūra yra būdas suvaldyti mūsų pačių slapčiausias mintis ir jausmus, ir tai yra būdas mus sulaikyti nuo mūsų pačių nesąmoningų troškimų ir norų. Freudas tikėjo, kad svajonių cenzūra yra būtina mūsų psichologinės sveikatos dalis ir kad ji yra mūsų kūrybiškumo ir produktyvumo šaltinis. Jis teigia, kad sapnų cenzūra yra būdas kontroliuoti mūsų pačių slapčiausias mintis ir jausmus, ir tai yra būdas apsaugoti mus nuo mūsų pačių nesąmoningų troškimų ir norų. Svajonių cenzūra yra būdas suvaldyti mūsų pačių slapčiausias mintis ir jausmus, ir tai yra būdas mus sulaikyti nuo mūsų pačių nesąmoningų troškimų ir norų. Freudas teigia, kad svajonių cenzūra yra būtina mūsų psichologinės sveikatos dalis ir kad ji yra mūsų kūrybiškumo ir produktyvumo šaltinis. Jis tikėjo, kad sapnų cenzūra yra būdas kontroliuoti mūsų pačių slapčiausias mintis ir jausmus, ir tai yra būdas apsaugoti mus nuo mūsų nesąmoningų troškimų ir norų. Pagrindinė idėja numeris 16. Freudas teigia, kad sapnų analizė yra procesas, kurio metu mes galime įžvelgti savo nesąmoningą protą interpretuodami simbolius ir vaizdus sapnuose. Jis tikėjo, kad sapnų analizė yra mūsų psichologinės sveikatos ir mūsų kūrybiškumo bei produktyvumo šaltinis. Pasak Freudo, sapnų analizė yra būdas suprasti mūsų slapčiausias mintis ir jausmus, kurie dažnai yra paslėpti nuo mūsų sąmoningo suvokimo. Interpretuodami sapnuose esančius simbolius ir vaizdus, galime įžvelgti savo nesąmoningą protą ir geriau suprasti savo motyvus bei elgesį. Svajonių analizė taip pat yra būdas suprasti mūsų santykius su kitais. Interpretuodami sapnuose esančius simbolius ir vaizdus, galime įžvelgti savo santykius su kitais ir geriau suprasti, kaip su jais bendraujame. Tai gali padėti mums geriau suprasti savo ir kitų elgesį. Svajonių analizė taip pat yra būdas suprasti mūsų asmeninį tobulėjimą. Interpretuodami sapnuose esančius simbolius ir vaizdus, galime įžvelgti savo asmeninį tobulėjimą ir geriau suprasti savo augimą ir tobulėjimą. Tai gali padėti mums geriau suprasti savo stipriasias ir silpnasias puses ir priimti geresnius sprendimus savo gyvenime. Svajonių analizė taip pat yra būdas suprasti mūsų pačių dvasinį tobulėjimą. Interpretuodami sapnuose esančius simbolius ir vaizdus, galime įžvelgti savo dvasinį tobulėjimą ir geriau suprasti savo dvasinę kelionę. Tai gali padėti mums geriau suprasti savo dvasinius įsitikinimus ir priimti geresnius sprendimus savo gyvenime. Pagrindinė idėja numeris 17. Freudas teigia, kad sapno aiškinimas yra procesas, kurio metu galime įžvelgti savo nesąmoningą protą, suprasdami sapnuose esančius simbolius ir vaizdus. Jis tikėjo, kad sapnų aiškinimas yra mūsų psichologinės sveikatos ir mūsų kūrybiškumo bei produktyvumo šaltinis. Pasak Freudo, sapno interpretacija yra būdas suprasti paslėptas mūsų sapnų reikšmes ir atskleisti nesąmoningus troškimus bei motyvus, kurie lemia mūsų elgesį. Suprasdami sapnuose esančius simbolius ir vaizdus, galime įžvelgti savo nesąmoningą protą ir geriau suprasti savo elgesį bei motyvus. Freudas tikėjo, kad sapno interpretacija yra galingas savęs atradimo ir asmeninio augimo įrankis. Jis teigia, kad suprasdami simbolius ir vaizdus savo sapnuose, galime įžvelgti savo nesąmoningą protą ir geriau suprasti savo elgesį bei motyvus. Suprasdami paslėptas savo svajonių reikšmes, galime suprasti savo nesąmoningus norus ir motyvus bei geriau suprasti savo elgesį ir motyvus. Svajonių aiškinimas yra galingas savęs atradimo ir asmeninio augimo įrankis. Suprasdami sapnuose esančius simbolius ir vaizdus, galime įžvelgti savo nesąmoningą protą ir geriau suprasti savo elgesį bei motyvus. Suprasdami paslėptas savo svajonių reikšmes, galime suprasti savo nesąmoningus norus ir motyvus bei geriau suprasti savo elgesį ir motyvus. Pagrindinė idėja numeris 18. Freudas teigia, kad sapnų atmintis yra procesas, kurio metu galime prisiminti savo sapnus ir įgyti įžvalgos apie savo nesąmoningą protą. Jis tikėjo, kad sapnų atmintis yra mūsų psichologinės sveikatos ir mūsų kūrybiškumo bei produktyvumo šaltinis. Freudas teigia, kad sapnų atmintis yra galingas įrankis, padedantis suprasti mūsų nesąmoningus troškimus ir motyvus, ir kad ji gali padėti mums geriau suprasti savo ir kitų elgesį. Jis taip pat teigia, kad sapno atmintis gali būti naudojama norint suprasti mūsų pačių psichologinį vystymąsi ir kitų psichologinį vystymąsi. Freudas teigia, kad sapnų atmintis yra galingas įrankis, padedantis suprasti mūsų nesąmoningus troškimus ir motyvus, ir kad ji gali padėti mums geriau suprasti savo ir kitų elgesį. Jis taip pat teigia, kad sapno atmintis gali būti naudojama norint suprasti mūsų pačių psichologinį vystymąsi ir kitų psichologinį vystymąsi. Freudas teigia, kad sapno atmintis gali būti naudojama norint suprasti mūsų pačių psichologinį vystymąsi ir įgauti kitų psichologinį vystymąsi. Jis taip pat teigia, kad sapno atmintis gali būti naudojama norint suprasti mūsų pačių psichologinį vystymasi ir kitų psichologinį vystymasi. Freudas teigia, kad sapnų atmintis yra galingas įrankis, padedantis suprasti mūsų nesąmoningus troškimus ir motyvus, ir kad ji gali padėti mums geriau suprasti savo ir kitų elgesį. Jis taip pat teigia, kad sapno atmintis gali būti naudojama norint suprasti mūsų pačių psichologinį vystymasi ir kitų psichologinį vystymasi. Freudas teigia, kad sapno atmintis gali būti naudojama norint suprasti mūsų pačių psichologinį vystymasi ir įgauti kitų psichologinį vystymasi. Jis taip pat teigia, kad sapno atmintis gali būti naudojama norint suprasti mūsų pačių psichologinį vystymasi ir kitų psichologinį vystymasi. Freudas teigia, kad sapnų atmintis yra galingas įrankis, padedantis suprasti mūsų nesąmoningus troškimus ir motyvus, ir kad ji gali padėti mums geriau suprasti savo ir kitų elgesį. Jis taip pat teigia, kad sapno atmintis gali būti naudojama norint suprasti mūsų pačių psichologinį vystymasi ir kitų psichologinį vystymasi. Freudas teigia, kad sapno atmintis gali būti naudojama norint suprasti mūsų pačių psichologinį vystymasi ir įgauti kitų psichologinį vystymasi. Jis taip pat teigia, kad sapno atmintis gali būti naudojama norint suprasti mūsų pačių psichologinį vystymasi ir kitų psichologinį vystymasi. Be to, Freudas teigia, kad sapno atmintis gali būti naudojama norint suprasti mūsų pačių psichologinį vystymasi ir kitų psichologinį vystymasi. Jis teigia, kad sapnų atmintis gali būti naudojama norint suprasti mūsų pačių psichologinį vystymasi ir kitų psichologinį vystymasi. Jis taip pat teigia, kad sapno atmintis gali būti naudojama norint suprasti mūsų pačių psichologinį vystymasi ir kitų psichologinį vystymasi. Freudas teigia, kad sapno atmintis gali būti naudojama norint suprasti mūsų pačių psichologinį vystymasi ir kitų psichologinį vystymasi. Pagrindinė idėja numeris 19. Freudas teigia, kad sapnų psichologija yra nesąmoningo proto ir jo vaidmens mūsų elgesyje tyrimas. Jis tikėjo, kad sapnų psichologija yra mūsų psichologinės sveikatos ir mūsų kūrybiškumo bei produktyvumo šaltinis. Freudas teigia, kad nesąmoningas protas yra mūsų svajonių šaltinis ir kad jis yra mūsų nesąmoningų troškimų ir motyvų šaltinis. Jis tikėjo, kad sapnų psichologija yra raktas į mūsų elgesio ir psichologinės sveikatos supratimą. Freudas teigia, kad sapnų psichologija yra raktas į mūsų nesąmoningų motyvų ir troškimų supratimą. Jis tikėjo, kad sapnų psichologija yra mūsų kūrybiškumo ir produktyvumo bei mūsų psichologinės sveikatos šaltinis. Freudas teigia, kad sapnų psichologija yra raktas į mūsų elgesio ir psichologinės sveikatos supratimą. Jis tikėjo, kad sapnų psichologija yra mūsų nesąmoningų troškimų ir motivacijos šaltinis ir kad ji yra mūsų kūrybiškumo ir produktyvumo šaltinis. Freudas teigia, kad sapnų psichologija yra raktas į mūsų elgesio ir psichologinės sveikatos supratimą. Jis tikėjo, kad sapnų psichologija yra mūsų nesąmoningų troškimų ir motivacijos šaltinis ir kad ji yra mūsų kūrybiškumo ir produktyvumo šaltinis. Freudas teigia, kad sapnų psichologija yra raktas į mūsų elgesio ir psichologinės sveikatos supratimą ir kad tai yra mūsų kūrybiškumo ir produktyvumo šaltinis. Jis tikėjo, kad sapnų psichologija yra mūsų psichologinės sveikatos ir mūsų kūrybiškumo bei produktyvumo šaltinis. Pagrindinė idėja numeris 20. Freudas teigia, kad sapnų terapija yra procesas, kurio metu galime įžvelgti savo nesąmoningą protą ir išspręsti savo psichologinės problemas. Jis tikėjo, kad sapnų terapija yra mūsų psichologinės sveikatos ir mūsų kūrybiškumo bei produktyvumo šaltinis. Naudodami sapnų terapiją galime pasiekti nesąmoningų minčių ir jausmų, o tai gali padėti suprasti savo elgesį ir priimti geresnius sprendimus. Suprasdami savo nesąmoningą motivaciją, galime geriau suprasti savo elgesį ir priimti geresnius sprendimus savo gyvenime. Svajonių terapija taip pat gali padėti mums nustatyti ir spręsti neišspręstus konfliktus ir traumas. Suprasdami savo nesąmoningą motivaciją, galime geriau suprasti savo elgesį ir priimti geresnius sprendimus savo gyvenime. Naudodami sapnų terapiją galime įžvelgti savo nesąmoningą protą ir išspręsti savo psichologines problemas. Tai gali padėti mums geriau suvokti savo jausmus ir priimti geresnius sprendimus gyvenime. Svajonių terapija taip pat gali padėti mums nustatyti ir spręsti neišspręstus konfliktus ir traumas. Suprasdami savo nesąmoningą motivaciją, galime geriau suprasti savo elgesį ir priimti geresnius sprendimus savo gyvenime. Naudodami sapnų terapiją galime įžvelgti savo nesąmoningą protą ir išspręsti savo psichologines problemas. Tai gali padėti mums geriau suvokti savo jausmus ir priimti geresnius sprendimus gyvenime. Svajonių terapija taip pat gali padėti mums suprasti savo nesąmoningą protą ir prasmingiau suprasti savo elgesį. Suprasdami savo nesąmoningą motivaciją, galime geriau suprasti savo elgesį ir priimti geresnius sprendimus savo gyvenime. Naudodami sapnų terapiją galime įžvelgti savo nesąmoningą protą ir išspręsti savo psichologinės problemas. Tai gali padėti mums geriau suvokti savo jausmus ir priimti geresnius sprendimus gyvenime. Prie šios knygos santraukos pabaiga norėtume nuoširdžiai padėkoti, kad skyrėte laiko ją perskaityti ar išklausyti. Jūsų atsiliepimai yra mums labai svarbus, todėl maloniai prašome įvertinti mūsų santrauką svetainėje bokskim.lt ir pasidalinti ją su draugais. Taip pat svetainėje galite atrasti daugiau įdomių knygų. Dar kartą dėkojame už palaikymą ir malonaus sekančių knygų skaitymo.